Азаттыгын алсын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Таңыз мен урматтуу угарман, Азаттык радиосу 20 февраль дүйшөмбүдөгү таңкы берүүлөрүн Бишкек студиясынан баштайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын 6 президенти бир жерге чогулган окуя коомчулукта сын пикирди жаратты.
Президент ошо конституциянын мыйзамдардын тагаткалышын камсыз кылган кепилдиги катары айтып аны келдирип түрмөгө отургузуш керек да.
Узаган аптада Жогорку Кеңеште Конституциянын 44-чү беренеси, же болбосо пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талап аткарылбай жатканы талкууга коюлду.
Мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алдына жараша, өзүнүн экономикасына жараша.
Украинадагы соңку кырдаалга кайрылабыз жана Сириядан кыргызстандык 18 аял, 41 бала атайын борт менен өлкөгө алынып келинген, атайын баяндоосуз, ошондой эле эже сиңдилер берүүсү да бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды кесиптешим Айзада Касмалиева айтып берет.
Мюнхен аралык коопсуздук боюнча конференциянын жыйынтыгында Эстониянын президенти Кая Каллас Украина үчүн Евробиримдик тарабынан курал жарак алып берүү процедурасын жарыялады. Бул сунушка ылайык мүчө мамлекеттер Евробиримдикке каражат берген соң ал курал өндүрүүчүлөр менен ири келишимдерди түзөт. Бул өз кезегинде өндүрүштүн көбөйүшүн шарттайт. Бул өңдөө программа COVID-19 пандемиясы маалында вакцинанын өндүрүшүн жеңилдетүү максатында түзүлгөн эле. Орус аскердик өндүрүшү 3 мөөнөт менен иштейт. Европа бир айда өндүргөн артиллериялык снарядты Орусия бир күндө өндүрөт. Ал эми Европа коргоо курал жарак өндүрүшүн кеңейткен эмес. Деген Каллас Евробиримдикти токтоосуз өндүрүштү кеңейтүүгө чакырды. Биримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Жозеп Борель бул сунушту колдой тургандыгын билдирди. Конференциянын алгачкы күнүндө эле АКШнын вице-президенти Камала Харрис АКШ Украинаны канча зарыл болсо ошончо колдой тургандыгын тастыктады. Быйылкы жыйынга Москвадан расмий өкүлдөр чакырылган эмес. Батыш мамлекеттери Москваны Украинага басып кирген үчүн дипломатиялык жактан изоляцияда калтыруу максатын көздөдү. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага толук масштабтуу басып кирген. Экинчи дүйнөлүк согуштан кийинки Европадагы бул ири согуштун кесепетинен 10 миңдеген киши мерт болуп, миллиондогон киши жер которууга каргас болду. Түркиянын Кахраманмараш шаарында тигилген боз үйлөргө зилзаладан жабыркаган шаар тургундары жайгаштырыла баштаганын жергиликтүү Демирөрен маалымат агенттиги билдирди. Алар Түркиянын табигый кырсыктарды жана өзгөчө кырдаалды башкаруу агенттиги координациялаган тизме менен киргизет. 13 февралда зилзаланын очогу болгон Кахраманмараш шаарынын стадиондорунун бирине Кыргызстандан жөнөтүлгөн ондогон боз үй тигилген. Учурда Кыргызстандан барган боз үйлөрдө 2 үй бүлө баш калкалап жатат. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министри Бообек Ажикеев Түркиянын Кахраманмараш шаарына Кыргызстандан 120 ашык боз үй жөнөтүлгөнүн ырастаган. Февралдын башында Түркия менен Сирияда болгон катуу зилзалада каза тапкандардын саны 45 миңден ашты. Reuters агенттигинин жазганына караганда Түркияда курмандыктардын саны 39672, Сирияда 5800 адамга жеткен. Канча кишинин дайыны чыкпай жатканын бийлик өкүлдөрү айта элек. Түркиянын табигый кырсыктары жана өзгөчө кырдаалды башкаруу агенттиги издөө куткаруу иштери 19 февралда аяктарын кабарлады. Катал аба ырайына байланыштуу Жалал-Абадтын Чаткал районунда өзгөчө кырдаалдар режими кирди. Расмий маалыматка караганда Алабука, Канышкыя, Кировка жана Красная Горка Акташ Уна жолуна ири кар көчкү түштү. Канышкыя, Чаткал, Терексай айыл аймактарында кар көчкү жүрүп, тоого жакын жайгашкан кээ бир үйлөрдү жана мал сарайларды басып калган. Кар көчкүдөн улам жолдо калгандарды жатакана жана ысык тамак менен Терексай айыл өкмөтү камсыздап жатат. 18 февралда Чаткал районунун Жаңы Базар айылынын 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлгөн. Жалпы 13 мектеп аралыктан окууга өткөн. Чаткал районуна баруу үчүн негизги каттамдын чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылгандыгын билдирген. Нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаалдар режими киргизилген. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев өлкөнүн мурдагы жана азыркы президенттеринин жолугушуусу болгонун ырастап билдирүү таратты. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков жарыялаган билдирүүдө Атамбаев мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабары болбогонун, аны президент Жапаров жана Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын билдирген. Ал өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу эки башка нерсе экенин айтып, көп кан төгүлгөнүн унутуу мүмкүн эмес деген. президент Садыр Жапаров туура чечим чыгарарына үмүт артарын белгилеген. 18 февралда президент Садыр Жапаров мурдагы президенттердин башын бириктирип бир столго отургузганын Facebook баракчасына жазган. Ал бул иш эл жердин ынтымагы үчүн жасалганын жана бул демилгени өлкөнүн мурдагы башчылары дагы колдогонун белгилеген. Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнү 6-чы президент башкарып жатат. Азаттыктын ишенимдүү булактары жолугушу Дубайда өткөнүн билдиришти. Кыргызстанда быйыл ажылыкка барууну каалагандар 20 февралдан тарта электрондук тизмеге каттала алат. Бул туурасында Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы кабарлады. Маалыматка караганда ажылыкка барууну каалаган талапкерлерди каттоо ID карт паспортунун негизинде 6 мартка чейин жүргүзүлөт. Ажыга барууну каалагандар $1000 жана кайтарымсыз 1000 сомду төлөп, муфтияттын түзүмүндөгү облустук шаардык казыяттарга жана райондук бөлүмдөрүнө, РСК банкына алгачкы төлөмүнүн квитанциясын жана каттоого тиешелүү иш кагаздарды тапшыруусу зарыл. Талапкерлерди каттоо муфтияттын облустук, шаардык жана райондук түзүмдөрүндө жүргүзүлөт. Толук маалыматты Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын сайтынан алса болот. Муфтият билдиргендей, быйылкы ажылыктын баасы азырынча аныктала элек. Буга Сауд Арабиянын көрсөткөн кызматынын наркын жарыялай электеги себеп болууда. Былтыр ажылыктын баасы $4500 болгон.
Рахмат Айзада Касмалиева айтып берген бул жана башка жаңылыктар Азаттык Чекит орг деген дарегинде. Эгерде биздин сайтка кире албай жатсаңыз, телеграмдагы каналдарыбызга жазылып койсоңуз, жаңылыктарды улам чыгарып жатабыз. Эми бүгүн күндүн көзү кандай болот, аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргызгидромет бүгүн 20 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлап жатат, бирок жолдор тоңголок тайгак болот, абанын температурасы чүйдөт. 4-9, Таласта 3-8, Баткен, Ош, Жалабат облустарында 6-11, Ысык көлдө 3-8, Нарында -3-2, Бишкек шаарында жаан жаабайт, 7-9 градуска чейин күн жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын 6 президенти бир жерге чогулган окуя кыргыз коомчулугунда кызуу талаш талкууга жем таштап, айрымдар президент Жапаровдун бул кадамын колдосо, түшүнүктөр эмес, мыйзамдын үстөмдүгүн болушу керектигин айтып, сынга алгандар да болууда. Бул жолугушууну мурдагы президент Атамбаев ырастап, анын максаты менен макул эместигин айтып чыкты. Кабарчыбыз Замира Кожобаева коомчулукта айтылып жаткан пикирлер менен тааныштырат.
Кыргызстандын мурдагы жана азыркы президенттерин бир жерге чогултуп, башын бириктиргенин президент Садыр Жапаров элдин ынтымагын ойлогону менен түшүндүрдү. Мамлекет башчы Facebook-тагы баракчасына мурдагы мамлекет башчылары бири-бирин кечиришкенин маалымдады.
Көөдөнгө тынчтык бербеген асыл ойду акыры ишке ашырууга бел байлап, соңку тарыхыбызда журт башына келген президенттердин башын бириктирип, бир ортого чогулттум. Кыргыз наркын жасап, алдыларына аш тарттым. Бир муштумга биригүү демилгемди колдоп беришти. Албетте, биринин артынан бири келген мурдагы өлкө башчылары ачуу кептерди айтышты. Көкүрөгүндө жүргөн таарынычтарын төгүштү, кетирген кемчиликтерин моюндарына алышты. Эң башкысы, алар бири-бирин кечире билишти. Менин да көздөгөн максатым ушул эле. Ой, кыялым, ошол ар бир президенттин аркасында турган тарапташтары, жалпы жети дубан калкыбыз бир багытка баш коюп, саясатты таштап, бирден менен улуттун өнүгүүсү, экономикасы деп ой жүгүртүү эле.
Президенттин маалыматчысы Ербол Султанбаев жолугушууга Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков катышып, жолугушуу белгилүү себептерден улам нейтралдуу жерде өткөнүн кошумчалады. Жолугушуу болгон тууралуу маалыматтардан бир күндөн кийин бүгүн 19 февралда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жолугушуу болгонун ырастап билдирүү таратты. Анын билдирүүсүн Социал Демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков өзүнүн Facebook-тагы баракчасына жарыялады. Султанбеков жарыялаган билдирүүдө Атамбаев мурдагы президенттер чогулганы тууралуу алдын ала кабары болбогонун, аны президент Жапаров жана Камчыбек Ташиев менен жолугушуу болот деп чакырышканын билдирген.
Мен дагы өлкөдө тынчтык биримдик болушун каалайм. Президент Жапаровдун жакшы ниетин баалайм. Бирок жолугушуунун аягында мен эч ким менен коштошпой чыгып кетүүгө аргасыз болгон жагдай түзүлдү. Келечекте зарылчылык жаралса, албетте майда чүйдөсүнө чейин айтып берем. Өлкөдө тынчтык жана биримдик орнотуу менен Бакиевди Кыргызстанга кайтаруу бул эки башка нерсе. Бул экөөнү бириктирүү таптакыр башка жыйынтык берет. Көп кан төгүлгөн, аны унутуу мүмкүн эмес. Президент Садыр Жапаров мен укту жана туура чечим чыгарат деп үмүттөнөм,
деп жазган Атамбаев. Президент Садыр Жапаровдун бул кадамы коомчулукта эл кечиреби деген суроонун астында кызуу талаш талкууну жаратууда. Анын ичинде Аксы окуясы, Апрель окуясы сыяктуу көп адамдын өмүрү кыйылган каргашаны эске алып, мыйзамдык жагы кандай болот деп суроо салгандар болууда. Мурдагы коргоо министри, убактылуу өкмөттүн мүчөсү Исмаил Исаков президенттин бул кадамы баш мыйзамга каршы келет деп эсептейт.
Албетте, президенттің әрекеті қолдығы татықты да әрекеті. Оны жасаса, ал тура емес. Деп дегенде, Курманбек Бакиев біздің Қырғызстанның сотының негізінде сотталған, ұлмышты деп тауып, президент осы конституциялық мұйзамдардың тағатқалысын қамсыз қылған кепілдігі қатары қайта оны келдіріп түрмеге отырғызу керек та.
Президент Садыр Жапаров мурдагы өлкө башчыларынын ар биринин тушунда болгон каргашалуу окуяларды санап, элдин буга байланыштуу нааразычылыгына түшүнүү менен карай турганын дагы белгилеген. 2002 жылкы Аксуу окуясында жабырлангандардын адвокаты Сартбай Жайчебеков, аксылыктар акыйкат менен адилеттиктен былтыр Аскар Акаев сот жоопкерчилигинен кутулган деле түңүлгөнбүз деп билдирди. Ошол эле учурда президент Садыр Жапаровдун бул кадамын Кыргызстандын соңку тарыхындагы чоң маанилүү окуя болду деп сыпаттагандар дагы бар. Алардын бири саясатчы, коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков.
Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин бул кадамын абдан колдойм. Чын айтканда мен бул эки азаматтан күткөн деле жок элем. Булар тарыхый кадам жасашты. Буну тарыхый чечим деп айтсак болот.
Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев дагы ушундай пикирде.
Кыргызстандын келечеги үчүн бизди кечирели деген маселенин көтөрүлүшү менимче кандай үмүттөн алгандарга жакшы жашан. Ал эми ар бир кыргыз жараны аларды кечиреби, кечирбеби мал менимче башка маселе.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Өмүрбек Абдрахманов мурдагы президенттердин баарын бир жерге чогултуп койгондон өлкө өнүгүп кетпейт деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Феодалдык сонун өрнөгүнөн алып туруп баарын кошуп койсо болот. Кыргызстан биригип кетет деген бул өтө чоң жаңылыштуу. Андай чогулткандар далай болгон, премьер болгон жалаң премьерлерди чогултчу, спикер болгон жалаң спикерлерди чогултчу. Бирок андан эч нерсе өзгөрүп кетпейт, Кыргызстан биригип кетпейт.
Орусиялык саясатталуучу Аркадий Дубнов эми президент Жапаров муну менен Кыргызстандагы төңкөрүштөрдүн чынжырын үзүүгө аракет кылдым деп айтышына негиз бар деп жазды. Кыргызстан эгемендик алгандан бери өлкөнү 6-чы президент башкарып жатат. Өлкөнү 15 жылдан ашуун башкарган туңгуч президент Аскар Акаев 2005 жылы 24 мартта үй бүлөлүк авторитардык коррупциялык бийликке каршы чыккан эл ак үйдү алгандан кийин өлкөдөн качып кеткен. Ошондон бери Орусияда баш калкалап келет. Быйыл январь айында ага карата козголгон кылмыш тери кыскарганы белгилүү болгон. Акаевдин каталарын кайталабайм деген ант менен тактага отурган Курманбек Бакиев 2 жолу шайланган, бирок күч менен кулатылган 2-чи президент. Апрель окуясында 87 адамдын өмүрү кыйылган элдик толкундоодон кийин жакындары менен чет өлкөгө качып кеткен. Ушул тапта Беларусьта баш калкалап жүрөт. Бакиевке жана жакындарына оңго жакын факты боюнча айып тагылып, Курманбек Бакиев сыртынан 30 жылга соттолгон. Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын 4-чү президенти. 2017 жылы бийликти Сооронбай Жээнбековго өткөрүп берген. 2019 жылы Батукаев иши боюнча камалган. Ал быйыл 14 февралда абактан бошотулуп, 15 февралда дарылануу үчүн Дубай аркылуу Испанияга учуп кеткен эле. Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын 5-чи президенти. 3 жыл бийликте отуруп, 2020 жылдагы парламенттик шайлоонун талаштуу жыйынтыгына байланыштуу нааразылык акцияларынан кийин кызматын тапшырган. Анын ордуна аз убакыт мурда абактан чыккан Садыр Жапаров бийликке отурган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Узаган аптада Жогорку Кеңеште Конституциянын 44-чү беренесин аткарылышы боюнча маселе көтөрүлдү. Айрым депутаттар бийлик баш мыйзамдагы пенсия жөлөк пул жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деген талапты аткарбай жатканын айтып, өкмөттүн отставкасын талап кылды. Бакыт Төрөгелди теманы кенен айтып бермекчи.
16 февралда Жогорку Кеңеште өкмөттүн жазгы талаа жумуштарына даярдыгы каралып жатканда депутат Адахан Мадумаров Конституциянын аткарылышы боюнча маселе көтөрдү. Ал баш мыйзамда пенсия, социалдык жөлөк пул жана башка социалдык жардам мыйзам менен белгиленген жашоо минимумунан төмөн болбошу керек деп жазылганын, бирок өкмөт аны аткарбай жатканын сындады.
Мен өткөндө эле айттым эле өкмөттүн отчетун берип атканда Конституциянын 44-чү беренесин аткарбагандыгы үчүн гана булар кызматтан кетиш керек деп. Силер көтөрдүк, көтөрдүк деп кыйкыра берген менен азыр эле кесиптештер айтты. 5 сомдон турган пиязың 100 сомго чыгып кетти деп. Көтөрөсүңөр, милдеттүүсүңөр, ошону көтөрөбүз деп баргансыңар. Ал жүктү көтөрө албасаңар көтөрөбүз деген азаматтар турат. Белгиле ошол азаматтарга көтөрүп кетсин ары карай.
13 февралда Конституциялык соттун басым сөз кызматы Конституциянын 44-чү беренесинин 2-чи бөлүгүн чечмелеп берүү жөнүндө министрлер кабинетинин сунуштамасы өндүрүшкө алынганын билдирген. Парламенттин 16 февралдагы жыйынында премьер-министр Акылбек Жапаров депутат Адахан Мадумаровго жооп берди.
Адахан Кимсалмайович, мен төлөй албайм. Кабинет министров төлөйт. Өзүнүн алдына жараша, өзүнүн экономикасына жараша. Бүт дүйнө жүз ошондой. Прожиточный минимум жыл сайын өзгөрүп турат.
Туура.
Корзина өзгөрүп турат жыл сайын.
Туура.
Аны кубалап жеткен Америка дагы жок. Японияга дагы жок бүгүнкү күнү. Так маалымат болуш үчүн биз өзүбүздүн укугубуз менен колдонуп конституциялык сотко кайрылды.
Акылбек Жапаровдун сөзүнө караганда, Кыргызстанда бир айлык жашоо минимуму азыр 6800 сомдун тегерегинде, төмөнкү пенсия 1200 сом. Жыл башында улуттук статистика комитети 2022 жылдын эсеби менен бир айлык жашоо минимуму 7178 сомдо белгиленгенин кабарлаган. Өкмөт былтыр пенсия 90% чейин көтөрүлгөнүн, ал эми айлык акылар 150% 200% чейин жогорулаганын билдирүүдө. Жашоо минимуму адамдын күнүмдүк жашоо тиричилигине жетиштүү азык түлүк менен тейлөөнүн минималдык наркын камтыган көрсөткүч. Ал ар бир квартал сайын эсептелип турат. Конституциянын 44-чү беренесине байланыштуу маселе Жогорку Кеңештин 15-чү февралдагы жыйынында да көтөрүлгөн. Депутат Дастанбек Жумабеков бул маселе боюнча министрлер кабинетинин конституциялык сотко кайрылышын сынга алган.
Билбейм, бул кандай себептен берилди, бирок уятыраак иш болуп калды да. Башкы мыйзамга жазылды, конституцияга ал аткарылыш керек.
2021 жылы жаңы келген бийлик конституцияны өзгөртүп, ага жогоруда сөз болуп жаткан берене киргизилген. Баш мыйзамдын долбоорун иштеп чыккан конституциялык кеңешме бул социалдык конституция болгонун билдирип, дал ушул пенсия, жөлөк пул, жашоо минимумунан кем болбой турганын бетке кармашкан. Азыр иштеп жаткан баш мыйзамга 2021 жылы 5 майда кол коюлган. Анын пенсия менен жөлөк пул социалдык төлөмдөргө байланыштуу 44-чү беренеси 2023 жылдын 1 январында күчүнө кирди. Толук президенттик башкарууга алып келген баш мыйзам оппозициянын юристтер коомчулугунун санына кабылган. Конституциялык кеңешменин төрагасы, президенттин кеңешчиси Бекболсун Бөрүбашев талкууга түшкөн берене тууралуу мындай деди.
Ошол убакта элдин талабы болгон. Анан биз эл дугабыз да. Ар бир адам эмес, мындай айрымдар эмес. Ошо элдин талабы боюнча кирген.
Конституциялык сот конституцияны расмий чечмелеп берет. Мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын конституцияга ылайык келүүсү бийлик бутактарынын ортосундагы компетенциялар жөнүндө талаштарды карайт. Конституцияга өзгөртүүлөр жана толуктууларды киргизүү боюнча мыйзам долбооруна корутунду берет. Юрист Эржан Кайыпов конституцияга социалдык төлөмдөргө байланыштуу берене убагында популисттик чакырыктар менен эле кошулуп калганын айтып, буларга токтолду.
Конституцияны башкы мыйзамды иштеп чыгуу чоң мөөнөттү, анан адистердин, эксперттердин, коомдун биргелешкен бир ишин талап кылган да, бирок шашылыш түрдө ошол 1-2 айда жазылган конституциянын кесепети көк болот, кийин дагы чыгып турат. Эми конституциялык сот конституцияны өзүн тукан эмес деп чыгара албайт да. Конституциялык сот конституцияны жокко чыгара албайт.
Жогорку кеңештин 16 февралдагы жыйынында негизги министрлер кабинетинин жазгы талаштарына даярдыгы каралды. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков өкмөттүк саат учурунда айдап себиштери үчүн үрөн менен камсыз кылуу 86%, күйүүчү май менен 100% даяр экенин айтты. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун 20-февралдагы таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Бишкектеги студияда Бактыгүл Чыныбаева. Уктуруубузду эл аралык баян менен улантабыз. 18-февралда Орусия Украинага кайрадан ракетадан соккурду. Украин куралдуу күчтөрү калибр үлгүсүндөгү 2 канаттуу ракета менен кеминде 4 жолу соккурулганын билдирди. Билдирүүдө 2 ракетаны абадан коргонуу күчтөрү жок кылганы жана Орусия тактикалык учактарды колдонгону да айтылат. Айзада Касмалиеваны уксак.
Украинанын бийлиги Хмельницкий жана Николаев облустарында жарылуу болгонун кабарлады. Хмельницкий облустук аскер администрациясынын башчысы Сергей Гамали 2 ракеталык соккунун бири аскерий объектке тийгенин, ал жерде өрт чыгып, тез эле өчүрүлгөнүн тастыктады. Анын айтымында 2 киши жараталган. Шаар мэри Александр Семчишин 3 билим берүү мекемеси, 10 көп кабаттуу үй зыян тартканын билдирди. Николаев облусунун башчысы Виталий Ким Телеграм каналына ракеталардын биринин сыныктарын сүрөтүн жарыялап, бул украиналык абадан коргонуу ракетасынын бөлүктөрү болушу мүмкүн экендигин кошумчалады. Эртең менен аскер аналитиктери Кара деңизде калибр үлгүсүндөгү 12 ракетаны каттаган. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн өкүлү Наталья Гуменюк Орусия ал ракеталардын жардамы менен каалаган учурда массалык соккурушу мүмкүн экендигин эскертти. Украинанын президенти Владимир Зеленский 18-февралдагы билдирүүсүндө Орусиянын Украинага жасап жаткан ар бир чабуулуна конкреттүү юридикалык баа берилерин айтты. Ал 17 февральда Германиянын Мюнхен шаарында эл аралык коопсуздук конференциясында видео кайрылуу жасап, азыркы кырдаал коргонуу жаатындагы макулдашуу чечимдерди мүмкүн болушунча тез арада кабыл алууну талап кылып жатканын, орус күчтөрүнүн мизин кайтарууда мындан башка жол жок экендигин белгилеген. Европанын жана АКШнын алдыңкы саясатчылары конференцияда Орусияны жана анын президентин жасаган кылмыштары үчүн эле эмес, мыйзамсыз басып алуу, согуш ачкандыгы үчүн дагы жоопко тартуу зарыл экендигин белгилешти. Конференцияга катышкан АКШнын вице-президенти Камала Харрис Орусиянын Украинадагы аракетин адамзатка каршы кылмыш деп атады. Орусиянын Украинадагы аракеттериндеги далилдерди карап чыктык. Биз укуктук нормаларды билебиз. Мунун баары адамзатка каршы кылмыш экенинен кымындай дагы күмөнүбүз жок. Деген Камала Харрис. Ал бул согуштун глобалдык таасирине токтолуп, кайсы бир мамлекет башка бир өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузуп жаткан маалда башка ар бир мамлекеттин коопсуздугу коркунучта болорун кошумчалады. Украинанын тышкы иштер министри Дмитрий Кулеба согуш башталганына бир жыл болуп калганын айтып, азыр дүйнө түштүгүндөгү өлкөлөргө чыгуу жолдору дагы талкуулана тургандыгын айтты. Трагедияга кептеген ири масштабтагы кол салуу башталганына бир жыл болуп калды. Биз Украинага каршы согуш 2014 жылы башталганын унутпашыбыз керек. Бирок толук кол салуу 2023 жылы башталды. Биз дүйнө түштүгүндөгү өлкөлөргө кантип чыгууну, Бириккен Улуттар Уюмундагы колдоону мобилизациялоону жана башка дагы көп тараптуу форматтарды талкуулайбыз. АКШнын мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Украина жеңишке жеткиче аны колдоо улантыла берерин билдирди. Украинаны коргоодогу тилектештик күчтүү. Бул жердеги бардык мамлекеттер Украинаны жеңишке жетишин чечкиндүү колдой тургандыгын билдирип жатышат. Биз Украинага көрсөтүп жаткан ар тараптуу жардамыбызды өнөктөштөр менен дагы тыгыз координациялайбыз. Мюнхен конференциясы 1962 жылдан бери өткөрүлөт. Быйыл 17 февральда башталган коопсуздук боюнча эл аралык конференцияга бул жолу 40 ашуун мамлекеттердин президенттери, ар кайсы өлкөлөрдөн 90 ашуун министрлер кабинетинин өкүлдөрү катышты. Орусия конференцияга 1999 жылдан бери катышып жүргөн. 2007 жылы Орусиянын президенти Владимир Путин Мюнхен конференциясында сүйлөгөндө АКШны жана анын союздаштарын НАТОны кеңейтип жатат деп сындап, бул Москва үчүн коркунучтуу экендигин билдирген. Путиндин ушул сөзү Орусиянын батыш өлкөлөрү менен мамилесинин начарлашынын башаты болгон деп сыпатталат. 2022 жылы Кремль Мюнхен конференциясы максатынан тайып бараткандыгын билдирип, биринчи жолу ага катышуудан баш тарткан. Быйылкы жыйынга Москвадан расмий өкүлдөр чакырылган эмес, бирок эл аралык жыйынга чет өлкөлөрдө иштеп жаткан бир катар орусиялык жарандык коомдун өкүлдөрү чакырылган. Алардын катарында Михаил Ходорковский жана Гарри Каспаров бар. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага толук масштабтуу басып кирген. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматында декабрдын башынан карата согуштук аракеттердин натыйжасында 6702 украиналык жаран, анын ичинде 424 бала каза болгон. Уюм бул маалымат толук эмес болушу мүмкүн экендигин билдирген. Согуш маалындагы бардык жоготууларды бир нече көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес экендигин дагы эске салабыз. Айзада Касмалиева, Азаттык, Прага.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен алыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сиздерсем эле меңки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы көрөт.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчеге түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Эми жергиликтүү баянга кезекти беребиз. Сириядан кыргызстандык 18 аял жана 41 бала атайын борт менен Кыргызстанга алынып келинди. Буга чейин Сирияда оор абалда калган жакындарын мекенинен кайтарууну сурангандар бир нече жолу бийликке кайрылуу жасаган. Алып келингендер Ислам мамлекети террордук тобуна күйөөлөрү менен кошо кеткендер же азгырылып барып калгандар жана алардын балдары. Кыргызстанга кайтарылган аялдар жана балдар тууралуу Кундуз Кызылжарова баяндайт. Сириянын чырчатак болуп жаткан аймагынан 18 аял жана 41 бала атайын борт менен Кыргызстанга 16 февралда Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында алып келинди. Маалыматка караганда аларды улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жана тышкы иштер министрлигинин өкүлдөрү коштоп келген.
Өмүрү жана ден соолугу үчүн өтө кооптуу абалда калган мамлекет тарабынан коргоого укугу бар балдарды сактап калууга багытталган бул иш-чара мындай масштабтагы экинчи репатриация иш-чарасы болуп саналат.
Деп айтылат эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тараткан маалыматта. Сириядан келгендерди президенттик администрациянын кырдаалдар борборунун директору Жылдышбек Мамбеталиев, эмгек, социалдык коргоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев, коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Кылычбек Абышев, тышкы иштер министринин орун басары Алмаз Имангазиев тосуп алышты. Алар Кыргызстандагы реабилитациялык борборлорунун бирине жайгаштырылды. Кыргызстандыктарды алып келүүгө мамлекеттин тийиштүү мекемелеринен сырткары БУУнун балдар кору жана эл аралык кызыл чырым комитети көмөк көрсөткөн. Сирияга кеткен кыздарын күткөн ата-энелер комитетинин башчысы Хамида Якубованын айтымында кайтып келгендер Сириянын түндүгүндөгү Родж лагеринен алып келинди.
Кыздар балдары менен эски жана жаңы Родж лагерлеринен келди. Алардын абалы азыр жакшы экени айтылды. Биз алар учакка отуруп Кыргызстанга келгечекти абдан кыжалат болуп бир жерге тура албай күтүп жаттык. 18 аял менен кошо келген 41 баланын баары ошол аялдардын гана балдары. Арасында багып алган, энесинен ажыраган балдар жок. Азырынча аларды үйүгө алып кетүүгө, көчөгө чыгарууга мүмкүн эмес.
Хамиданын да жалгыз кызы Сириянын түндүк чыгышындагы Аль-Хасака провинциясынын Аль-Хол лагеринде бир нече жылдан бери жашап жатат. Эми ал да 2014 жылдан бери көрүшпөгөн кызы менен небересин жакынкы айларда өз мекенимде көрөм деген үмүт менен турат.
Сказали, что есть указание президента Садыр Жапарова, что
Өкмөт кыздарыбызды алып келет деп күтүп жүргөнбүз, бирок качыган экени белгисиз эле. Эми менде да үмүт пайда болуп, демек мен да кызымды көрөм деген ой келип атат. Кызым жана декабрь айында 6 жашка толгон неберем экөө тең Аль-Хол лагеринде адам чыдагыс шартта жашаган кыргызсыз. Алар жашаган чатырлар ээн талаада, -3 градус суук, аларга -17 дей сезилет экен. Өткөн күндөрү чатырларда турган суулар тоңуп калып атканын кызым айтып атты. Аларга белги суунун да сапаты адам ыйлаардык деп айтышты. Кызым Кыргызстанга келсем дегенге эки көзү төрт. Күн алыс сөзшкөн сайын жаш кыздар интернетке, адамдарга ишенбеши керек деп калат. Демек алар кандай туура эмес иш кылганын түшүнүп, билип турат.
Бейрасмий маалыматтарда дагы 70ке чукул ата-эне кыздарын, неберелерин Сириядан күтүп отурат.
Кайтып келген кыздардын ата-энелеринин кубанычында чек жок. Алардын көбү Кыргызстандын түштүк тарабынан болгондуктан бир сатка усуда көрүшүүгө уруксат берсе биз келет элек деп айтышууда. Азыр албетте кыздарыбыз менен психологдор, теологдор иштейт, бирок эң жакшы жана эффективдүү реабилитация жакын адамдары, үй бүлөсү менен болгон сүйлөшүү деп эсептейм. Бир жолу ката кетирип тээнин тозогун көргөн кыздар экинчи мындай жолго барбайт. Аларды башкалардан оочолонтуп көрсөтпөй, сүйлөштүрбөй карагандан пайдасы жок. Тескерисинче, кадимги коом карлаштыруу үчүн бир айдан кийин эле ишке чыгып, эл менен сүйлөшүп, ишке орношуп иштеп кетүүгө шарт түзүү керек.
Деп айтты Хамида Якубова. Кыргызстан Ирактагы качкындар лагеринен Мээрим гуманитардык миссиясынын алкагында 79 кыргызстандык баланы 2021 жылдын март айында алып келген. Алардын кичүүсү 3, улуусу 18 жашта эле. 37'si Irak, Сирия жана Түркия өлкөлөрүндө төрөлгөн. Ирактын талабы боюнча бул балдардын ата-энелери узак мөөнөткө же өмүр бою соттолушкан. Ирактан Кыргызстанга кайтарылган балдар жакын туугандарына өткөрүлүп берилген. Ошондой эле алар бала бакча жана мектептерде билим тарбия ала баштаган. Эми мамлекеттин алдында кайтарылган кыргызстандыктарды коомго аралаштыруу боюнча чоң программаны ишке ашыруу турганын Азия Групп терроризмдин жана экстремизмдин алдын алуу коомдук фондунун жетекчиси Юлия Денисенко айтты. Адистин пикиринде чырчатак чыккан аймактан келгендерди коомдун кабыл алуусу да бир топ кыйынчылыктар менен коштолот.
79 детей вернулись из Ирака.
Ирактан кайтарылган балдар жаш. Аларды коомго аралаштыруу үчүн курсагын тойгузуп, мектепке берип, жакындарынын жанында жүргүзүү керек болчу. Ошондуктан алардын реинтеграциясы билинген деле жок. Бул жолкусунда акыл эси калыптанып калган 18 аял келди. аларда психологиялык, социалдык көйгөйлөр көп болот. Себеби ошол эле жакындары, коомдун кайсы бир бөлүгү аларды оңойлук менен кабыл албайт, жээрит, келбей эле койсо болмок, алып келбеш керек эле деген пикирлерди айтат. Ошондуктан кайтарылгандардын талаптарына, жашоо өзгөчөлүгүнө жараша программа түзүлүшү шарт. Мен андай программалар түзүлгөнү тууралуу кабарым жок. Болгону психологтор, теологтор иштешет деп уктум.
Акыркы 3 жылдан бери дүйнөдөгү мамлекеттердин Сириядагы калган жарандарына карата саясатын изилдеп келе жаткан Женевадагы Булан институтунун жетекчиси Чолпон Розобекова аларды кайтаруунун өзү чоң эмгек экенин белгилейт.
Кыргызстан акыры алып келе баштаптыр, бул абдан туура кадам деп эсептейм. Эл аралык нормалар бар, мыйзамдар. Андан сырткары ООНдун коопсуздук кеңешинин 3 резолюция кеминде, ошол резолюциялардын астында ООНго мүчө мамлекет катары Кыргызстан милдеттүү ошолорду аткаргангачы. Анан жөнөкөй эле нерсе бул өзүнүн жаранына карата мамлекеттик жоопкерчилиги болсо терет. Электен өткөрүшүбүз керек да. Издеп чыгышыбыз керек. Негизги жумуш ошо алып келгенден кийин башталат да. Өтө оор. Мына буга чейинки алып келген Казакстан, башка өлкөлөр, Косово өтө чоң жумуш жасап атышат 3-4 жылдан бери. Токтогон жок. Дагы деле финансылык ресурс керек болуп атат, дагы деле адамдык ресурс, адистер жетпейт. Ошондуктан келе калгандары сындап баштаганыбыз туура эмес. Алып келди, бул чоң иш жасалды. Мына азыр эми бейөкмөт уюмдарды кошуп, анализдеп, шашпай ар бир этапты пландаш керек.
Кыргызстан Ирактын чыр чатак чыккан аймактарынан балдарды чыгарып кетүүдө, аларды реабилитациялоодо ийгилик жараталганын Орозобекова кошумчалады. Анын пикиринде бул жолку Сирияда кыргызстандык кыз келиндерди кайтаргандан кийинки программада ийгиликтүү ишке ашат. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сириянын согуш болуп жаткан аймактарына Кыргызстандан 850 жаран кетип, анын 200 ошол жактан абыт болгон. Ислам мамлекети террордук тобуна кошулуп кеткен кыргызстандыктардын 140 жаганы аялдар экени айтылган. Айрым маалыматтарга караганда, Сириядагы Аль-Холь лагеринде эле 70 миңдей киши бар. Алардын 10 миңден ашууну чет өлкөлүктөр болсо, 7 миңдейи балдар. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосунун 20-февраль дүйшөмбүдөгү таңкы эфири. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Эми эфирде эже сиңдилер берүүсү улантат.
Эже сиңдилер кийин уруңуз.
Бир апта ичинде миллионер болгон келеби? Бактылуу жашоо, саякаттар, аялдык энергия. Бунун баарына тез арада менден окууну өтсөң жетесиң.
Мына ушундай уран чакырыктар бар, тренинг, марафон, коучтардын сабактары туурасында көбүрөөк угуп, көрүп жүрөбүз. Балким араңыздарда катышкандар да болушу мүмкүн. Эже сиңдилер берүүсүндө бүгүн биз абадан акча жасаган мына ушундай тренерлер туурасында сөз кылабыз.
Жана студиясынын конокторун тааныштыра кетейин. Жеке ишкер Айдай Максатбекова, алып баруучу Назира Кадыева жана дагы бир жеке ишкер Дарья Акназарова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Дегенде эле ошол көрсөтүүчү Малия айткан сыяктуу, ушул чакырык, билбейм, ушундай бир дем бере турган сөздөрдү айткан коучтар тууралуу уккансыңарбы, көргөнсүңөрбү, балким ушундай тренингке катышкансыңарбы?
Мен катышып жүргөн адам катары укканмын, анан уккандан кийин кызык болуп катышканмын. Кайсы бир убактарда ишенгенмин ошол нерсеге мен дагы. Андан кийин бирөөнү арасың, экинчисине арасың, анан уже баягы баардык окшош программалары да кайталана бергендиктен анан менде кызыгуу жаралып, мен баштапкы билимим дагы ошол жаатта болгондуктан кызыгуу жаралып, анан мен аларда мындай бөлүнөт да, VIP болуп, анан андан арзаныраагы болупчу. Бирок программалар окшош эле болот, просто жанагы кайтарым байланыш деп коет. Ошон үчүн эң арзанын сатып алып эле көптөрдүкүнө барып окуп көрдүм да. Эми көбүнчө онлайн болот, анан офлайнды алар бир жерлерге барып чай уюштурушат, таңкы тамак уюштурушат, ошондой болуп уюштурушат. Алардыкы баардыгы эле окшош болот, программасы көбүнчө эле окшош болот. Анан арасында болот жана нумерологияны, сүтсайды кошо алышат, алар бир аз башкачараак болот. А то что жанагы оюң өзгөрт, анан эртең менен туур, 21 күн жанагы бир эле адаттарды кайрадан жасай бер, анан баягы аффирмацияларды айта бер, мен укмушмун, мен сонмун деп баягы реалдуулукка дал келбеген эле сөздөрдү айта бер дейт да. Анан менин байкашымча ошол көптөрдү менен сүйлөшүп көрдүм да мен кийин. Ошол аффирмация, по-моему, адамды кайра депрессияга алып келет да. Себеби айта берип, айта берип, анан ал жок да. Акыры адам түшүнөт да ал нерсе жок экенин. Ошондо депрессияга келет да.
Кеч кереметти күтөт да, дароо утуш болуп кетем деп.
Менде деле болгон, андай күтөсүң, күтөсүң, анан кийин уже мындай ойлонуп анан мына салттуу эле психологияга барып анан жеке терапиядан мен мисалы бир жыл өттүм да. Ошондой нерседен өткөндөн кийин анан уже түшүнүп баштайсың. Анан мен кийин ошол баардык чаттарда калып адамдарды наблюдать этип жүрдүм да. Анын карасаң мен билбейм бардыр, бирок мен жеке көргөн жокмун. Ошол өзгөрүп хотя бы бир 20%ке чейин даже өзгөргөн адамдарды көргөн жокмун. Мен мынтип айтат элем да, берде акча мындай социалдык жактан бир аз эмерек анан кереметти күткөндөр көппүз го. Ошондойлор катышат, анан акчасы көп болуп анан делать нече, мындай жасаган иши жоктор
кызыгып
дагы кызыгып катышат да. Бирок акчаны көбүнчө мына керемет күткөндөрдөн сыгып алышат.
Мотивационный курстар бир 20-25 жыл мурун жанагы Наполеон Хиллдин китептеринен, Роберт Киосакинин китептеринен башталган. Бул Кыргызстанга келгичек деле Наполеон Хиллдин «Думай и богатей» деген абдан популярдуу китеби бар. Ошол дагы эзотерикалар китептеринин арасына кирет да. Анан ошол китепти балким окугандар билсе керек, эң башынан ошол мындай деп айтып берет да. Менин балам төрөлгөндө ошо кулагы жакшы укпай төрөлүптүр да. Анан укпай анан докторлорго алып барып жүрүп, анан эч кандай дары жардам бербей, ошо китепте жазылып турат да. Эч кандай дары жардам бербей, анан мен ошондон баштап отуруп кандайдыр бир космоска дейинби же вселеннага дейинби жакшы бир энергияны жиберип баштадым. Күндө эртең менен ойгонуп менин баламдын кулагы угуп калат, жакшы ден соолугу жакшы болот деп күндө өзүмө өзүм ушундай баягы метод самовнушения деген барго, ошондой нерсени ойлонуп жүрдүм жүрдүм. Анан кандай бир убакыттан кийин мен ошол аябай күчтүү болуп чыктым. Ушундай бирөөгө балам аябай энергия берип баштап өзүмдү күчтүү сезип баштадым, анан баламдын кулагы угуп кетти деген ушундай жери бар да китептенчи. Анан мен ошол китепти окугандан кийин аны мындай өзүм жеке изилдөө жүргүзүп көрдүм. Анткени көп эле адамдар мисалы китеп окугандан кийин биз мындай кабыл алабыз да, китепте эмне жазылса ал туура, аны биз кандайдыр бир факт чекинг кылбайбыз да. Анан ошону мен өзүм изилдеп көрсөм, Наполеон Хиллдин баласынын чындыгында эле кулагы жакшы окчумес экен, бирок анын баласынын кулагы угуп баштаптыр, анткени баласына жөн гана жанагы кулакка таккан аппарат алып бериптир. Бул
Ошонусун
жазган эмес. Анысын жазган эмес, анысын ошо кулакка таккан аппарат ошол маалда Америкада жаңы чыгыптыр. Ошону алып берип, ошону тагынгандан кийин кулак угуп баштаптыр да. Бирок башка китепке болсо, ошол самовнушение болуп, мен бир кандай энергия жибергем, анан ошондон улам менин позитивная энергиямдын артынан менин баламдын кулагы жакшы угуп калган деп жазган да.
Ушунчу бестселлерге айланган.
Ошондон ушул китеп
үчүн көп сатылган.
Бул ошо Наполеон Хиллдин китебинин негизинде анан көп китептер чыга башталган да. Мисалы «Семь навыков высокоэффективных людей» деген бар, «Секрет» деген китептер бар. Бул мен өзүм китеп дүкөнүм бар, анан ушу мен өзүмдүн сатууларыман деле билем да кайсы китептер бизде жакшы өтөт. Анан ушундай китептер бул кийин мурун эле чыккан. Андан кийин бул моданы ошо биздин СНГга Блиновская алып келди. Ошо ар кандай сиз керемет күчкө ишенсеңиз сиздин желаниеңиз аткарылат деп, анан ошо Россияда анан биздин кыргыздар алып, азыр биздин ошо Кыргызстанда абдан курстар көбөйүп кетти эзотерика боюнча. Изилдөө боюнча шык берүүчү китептер жакын өлкөлөрдө абдан популярдуу болот экен. Мисалы жаңы өнүгүп келаткан, биз ошондой өлкөгө киребиз да. А мисалы өнүккөн өлкөлөрдө андай китептерди көп деле элдер окушпайт, көбүнчө баягы классиканы окушат, же болбосо өздөрүнүн местный автордун китептерин көп окулат да. Ошондон ушундай курстардын бизде популярдуу болгону мындай баягы бияктан бизнесте бар го, нет спроса нет спроса не будет предложения депчи, ошо спрос болуп аткандыгы бул биздин адамдардын аң сезиминин же болбосо сабатсыздык жөнүндө кабар берет да. Анткени бул курстагы ошол бул жөн гана мотивация берүүчү курстар эмес, жанагы астрологияга ишенүү же наука суицид деп чыгып атат, ошонун баары это псевдонаучная система, анын эч кандай доказательная базасы жок деп.
Ошол курстарды берген э мисалы окуткан адамдар деле өздөрүнө аябай бир кост бир эмелерди айтышат да. Мен мындай эл аралык академиянын, руханий академиянын негиздөөчүсүмүн дейт мисалы. Анан кийин бир дипломдорду да беришет экен. Анан мен мына диплому бар, кванттык психологмун, мен диплому бар, санарий психологмун деп ошол мына дипломум бар деп көрсөтөт. Анан мындай эле жөнөкөй эле катардагы эл ошону көрүп диплому бар экен, демек бул чындап эле ошого мындай жогорку сапаттагы билим алтыр деп дагы мисалы ишенишет. Анткени ошол алар окуткан жерлерди дагы мындай академия, эл аралык деген ушундай бир аталыштарды такып коюшат, анан албетте ал дагы мындай кооз ишенчтүү болот.
Бизде көпчүлүгү дипломду карабайт деле, талап кылбайт, ошо сөзгө эле ишенип бара беришет да. Диплом, эмне дипломуң бар деп деле карабайт. Сөзгө эле ишенип бара беришет. Баягы инстаграмдагы жарнамага ишенип эле бара берет.
Назира, сиз өзүңүз да ушундай окууларды өтүп жүрөсүз. Анан тажрыйбаңыз менен ушу бөлүшүп кетсеңиз да, чын эле алардын баарынан элдерде бир кандай бир өзгөрүү, трансформация болобу? Анан окуунун негизи бир билим эмнеде, бир эмнеге бекилген дейбизби?
Доп алды да, мен деле өзүм алып баруучумун. Мен дагы дал ушундай берүүлөрдү жасайм. Анан дайым коуч тренерлерди чакырсам эле, мен баягы күткөн коуч тренерлер эмес да, чындыгындачы. Анан мен көп деле маани берчү эмесмин, бирок жашоомдо, турмушумда ушундай болуп калдым. Мен өзүм ооруп калдым былтыр. Ооруп калып, ошондон кийин дал ушул психологияга келип калдым да. Түпкүрүнө кирип, баягы өзүмдү кайрадан тааныгым, өзүмдү издеп, өзүмдү тааныгым келди да. Мен ошентип отуруп, ошол Тони Робинстин жанагы карантинден кийин, жанагы ковиддин кийин ал киши өтпөй калыптыр. Онлайн ошол Россияда сатат экен ошол сабактары. Мен ошол кишинин сабактарын окуп көрүп, анан ошол коучингке келип калдым да, мындайча айтканда. Бул биринчиден мага жагат. Экинчиден бул жерде жанагы айтып атпайбы, спрос аябай көп, анан акча табуу мүмкүнчүлүгү абдан чоң экен. Үчүнчүдөн бизде ошол жалпак кыргыз тилинде жеткиликтүү жеткирүү маалыматты мындай керектүү деңгээлде эмес экен да. Анан баардыгы төп келишти жана мен бул нерсени колго алдым. Акыркы учурда ушул биринчи жаңы эле марафонун өткөрдүм. 80 киши катышты. Таң калып атпайсыңарбы, кандай кишилер келет депчи. Чындыгында мындай эсли алып карай турган болсо, баягы кимде деп атасыз, Айдайын деле айтты го, мындай ниет жана Наполеон Хиллдикин айтты го, ниетин түздөп, анан ошол баласы айыгып кеткенден кийин дебедиби. Көп нерселердин баары биздин ойго байланыштуу экенин мен түшүндүм. Мен деле адамдар негизи ийгиликке таланттуу болобу, таланттуулар деле жетпейт ийгиликке. Кээде карап турсаң аябай таланттуулар бар, бирок талантын колдоно албагандар деле бар да, акылдуулар деле бар, аябай акылдуулар бар, бирок ошол эле акылдуулар мен менен сүйлөшүп атат да азыр. Ушул журналистика чөйрөсүндө болобу же башка чөйрөдө болобу, ошол адамдар келип баягы жашоосунун баардык тарабын биз колго ала албайт экенбиз да. Али вот например, мен профессионал болушум мүмкүн, алып баруучу мыкты болушум мүмкүн да, бирок мен жеке турмушумду аксашым мүмкүн да. Адам кайсыл учурда бактылуу болот, кайсыл учурда ушундай ийгиликке жетет, ошол баардык тарабын бирдей алып кеткенде болот экен да.
А сиз кантип ошол эмне негизинде окутасыз, эмнени үйрөнүшөт, кандай билим бересиз мисалы жөнөкөй?
Мен азыркы учурда ошол эл аралык коучинг федерациясында ошол Эриксон методу менен окуткан коуч мектебинде окуп жатам азыркы учурда. Эми бул жаатында аябай дасткан адис, мен профессионалмын дегенден алысмын. Азыркы учурда ушундай баягы скептиктер, наблюдательдер аябай көп бизде деле. Постоянно келип сен кооңо келеби, өзүң кайратпайсыңбы, жашооңду көрсөт дей беришет чындыгындачы. Анан ошол себептен бул нерсе жакшы иштеген үчүн жана коучтар, менторлор, мотиваторлор ошол же болбосо кайсыл мамиле тууралуу мисалы өзүнүн курсун алып чыгып атса, ушул мамиле тууралуу ошол күйөөсүнө жабышып бактылуу жашап атам деп ошону афишировать этип көрсөтүп, анан ошондой кылып рекламалар жүргүзөт экен да. Анан ошол себептен мен ошол коучинг мектебинде окуп калдым да. Менин дагы дал ошол Тони Робинстен кийин ошол инсандык өнүгүү тууралуу адамда көп нерселерди мен окудум. Азыркы учурда ушул акыркы бир жарым жылдын ичинде мен ушунчалык көп китеп окудум да. Адамда потенциал аябай бийик болушу мүмкүн экен да. Силерге деле өтүп кирбейин,
ошо мен дагы дээр эле угуп турмун.
Биз адамдар, биз адамдар потенциалыбыз аябай бийик болот экен, биз айткан нерселерге ишенип алат экенбиз да, ошол менен эле өзүбүз чектеп жүрө берет экенбиз мындайча айткандачы. Мисалы биз адам баласы өзүнүн нейрондук байланыштарды түзүлгөн да, бизде ушу нейрондук адамдын мээсинде ушунчалык нейрондор бар экен. Биз ошол нейрондун мүмкүнчүлүгүн колдонбой эле жашоодон 30-40-50-60-70-80 жыл жашап качып болуп кетет экенбиз да, өлүп калат экенбиз. Себебинде биз ишенет экенбиз. Мисалы үчүн Монтессоринин методу бар да, 3 жылдан кийин кетиш деген, билесиздер да. Мен деле ушул боюнча толтура берүүлөрдү өтүп жүргөм. Ал аны ага ишенген апа ойлойт да, менин балама ушу кеч болуп калды деп ойлошу мүмкүн да. Мисалы мен деле ойлочумун, 40 жашка чыгып кулдап калдым, мен деген кытай тилин үйрөнө албайм. Себебинде менин ээм уже мурдакыдай иштей калды, кабыл алуум мурдагыдай эмес. Мен эс тутумум, мен ойлочумун да, мен аябай унчак болуп кеттим, из-за возраста, наверное, деп ойлочумун да.
оказывается, ушундай нерселерге адам өзү ишенип алат экен да. В общем, мен ушуну түшүндүм, анан өзүмдүн мындай жакшы сапаттарымды арттырып, дагы да болсо изденүү жолуна түштүм да. И мен ошол өзүмдөгү өзүм билген нерселердин баарын чогултуп элдерге өтөмүн. Кандай темалар болушу мүмкүн деп таң калып атасыңарбы? Мисалы үчүн заземление деген тема бар да. Мисалы үчүн нейрографика деген тема бар. Мисалы үчүн ал жерде дагы абдан көп эми темалар деген торсионное поле деген бар, квантовое поле деген нерселер бар. Бул аябай маанилүү. Мен мисалы ушул жашка чейин билген эмесмин чындыгында. Мен үчүн аябай чоң ачылыш болду. Өкөңөргө да сунуштайм.
Мындай бир суроо берейин да. Айтып атпайсызбы ошол жанагы квант дегенде эстеп кеттим. Азыр кванттык психолог, санарий психолог деп өздөрү ушинтип атап, азыр баягы кечээ эле ырчы болуп жүргөн, же кечээ эле мындай баягы тармактык маркетинг деле алектенип бат сатып жүргөн эле айымдар азыр ушул жаатта психолог болуп чыгышты да. Анан кийин
бирдей албагандар эми фонограмманы дөйгөнү бүт психолог болуп кетти, коуч болуп кетти деп атсам,
мисалы ушул психология факультетинде окуган адамдар менен баарлаштым да. Анан алар айтат, биз дегенде 5 жыл психология факультетинде окуп койбуз, анан дагы 2-3 жыл аспирантура, анан дагы өз үстүн супервизор деп коет экен, устаттар менен дагы иштейбиз, өзүбүз канча жүздөгөн саат психотерапия өтөбүз, анан дагы ушунча бир 10 жылга чамап баргандан кийин анан биз ошол мен психологмун деп өзүбүздү атап, анан консультация өтө баштайбыз депчи. Анан бул жерде баягы 1-2 курс өтүп эле, 1 айлык 2 айлык курс өтүп, анан бул деле баягы илимдин негизинде эмес да, бул баягы кванттык деген бул башкача эзотериканын негизинде жасалган мисалы курстарда. Анан ошентип өздөрүн психолог атап, анан баягы программаларды окусаң силердин кичинекей кезиңерде алган травмаларыңардан айыктырабыз, ата энелериңге болгон таарынычыңар, депрессиядан чыгарабыз, стресстен чыгарабыз дейт да. Бирок психологтор, баягы диплому бар психологтор айтышат да, бул нерсени бир күндүк же бир айлык марафондо бир чоң группада отуруп чыгаруу мүмкүн эмес. Бул тескерисинче адамдын психикасына андан да чоң залакатын тийгизиши мүмкүн депчи.
Элдер ишенип атат, анткени алар мисалы психологко барып баштасаң жылдап барасың да, бир жыл барасың же эки жыл барасың, анан андан бир кандайдыр бир адам результат көрөт да. А жанагы ушу мотивация берген шык берүүчү курстарда аларга бир курсун өттүң мисалы, же болбосо экинчи да потокун өттүң дейли, алардын берген билими никак не измерит, то есть мындай эч кандай. А бирок мисалы ошол Назира же айтып атпайбы, чындыгында баягы жакшы позитивное мышление деген жакшы нерсе экен депчи. Мен ошол менен макулмун да. Ооба, биз баягы өзүбүздүн мышлениябызды жакшы алып жүрүп, өзүбүздү жакшы кандай бир ниеттерди коюп жашаш керек. Ооба, бул абдан туура нерсе. Бирок ошол мисалы ошол марафондун атынан да мисалы элдерди алдаганы эмнеде? Марафондун атын 10 күндүн ичинде миллионердин ой жүгүртүүсүн, миллионердей ойлонуп калды да мисалы, же болбосо 20 күндүн ичинде мындай өзгөрүп кет, сиз айткандай ушундай бир курсту өткөндөн кийин сиз ата энеңизге да таарынбай каласыз, детская депрессия чыгасыз деп ошол өзүнүн марафондун аттарында в этом есть вся проблема. Ошол марафондун атын туура эмес коюшат. Ошол марафондор эгерде жөн гана мотивация элдерге бергиси келсе, анда чынын эле айтыш керек. Бул мен психолог эмесмин, мен эч кандай билимим жок, бирок мен силерге жөн гана мотивация берем. Мен силерди бир жөн гана жакшы иштер жасаганга шыктандырам.
Өзүм билген маалымат менен
жөн эле билем деп ошол марафондун же атын жок дегенде туура коюш керек да. Чынын айтып жазыш керек. Мисалы миллионердин немесине жетиш үчүн 10 күндүн ичинде эч ким миллионердин мышлениясына да жетпейт, миллионер болгонго да жетпейт.
Миллионердин аялы да болосуң деп атпайбы?
Же аялы болосуң дешет да.
Күйөөңдү миллионер кыласың.
Адам мине сураса ошону берет экен да. Бизде азыр аябай жалкоо болуп кеткен элдердин баары эле 5 күндө өзгөрүп кеткиси келет, сыйкырга ишенет, анан аудитория эмнени суратса ошону берген.
Коуч тренер деле ошону менен колдонот да бирок.
Коуч тренер деле бирок максималдуу түрдө маалыматты бересиң да. Мисалы мен айтып атпаймынбы, чын
эле мүмкүнбү?
Мен деле мисалы жогорку окуу жайында сиз айтып атпайсыз, психологияны окуйт, жанагы 10 жыл окуйт, 20 жыл окуйт депчи. Мага деле бир психолог консультацияга жазып алыптыр, мен күлүп атпаймынбы, кеч кечи агачы эмнеге жазып алды, баягы наблюдатель или мен билгиси келип атат, кандай методдор менен өтөт деп атат. Анан ал кыз менен сүйлөшүп калсам, ал кыз байкуш менен бир методду айтып ага өткөрсөм, ал илип атпайбы? Өзү психолог кыз экен, психолог экен, бир мектепте иштейт экен. Анан айтып атпайбы, өзүм өткөрөм дейт ушул эле методду, балдарга өткөрөм дейт, бирок мен өзүмө карата өткөрүп көрбөптүрмүн дейт да, өзүмө карата. Билимди алыш
Башка, бирок жашоосунда колдонуу таптакыр башка да. Бул өтө маанилүү.
Ийгиликке жетиш үчүн ошол баягы миллионер болуп кетип атпайбы? Ошон үчүн бул бир эле ой эмес да, ресурс дагы керек да. Онлайн окугандар кимдир бирөө баткенде, кимдир бирөө окушту, кимдир бирөө көлдө окуй берет. Ал реалдуу жашоодо биз кайсын кандай жашоодо жашап атканын билбейбиз. Ошо 1,5 000 сомду таап алса, берип телефонду карап отура берет. Анан оюң менен эле жасай бер дегенде ойду просто берде эме ушул жерде да баягы эмне деп коет ключевой моментчи. Акчаны эле алып алат, менеджерлер жана сүйлөшүп акчаны алып аткандар, ооба болосуң, укмуш болосуң дей берет. Акчаны берип койгондон кийин ал ой эмне болуп атат, эч кимдин башы деле оорубайт да. Мисалы үчүн мен кечирип коеюн, 80 кишини окутсаңыз, бирок ошонун 80 баары эле ийгиликтүү болуп кетпейт.
Жок, ийгиликтүү болгон жок алардын
арасында. Анан мага ушул кызык да, мен билбейм, мен эметпегенден кийин. Ошол 80 киши келип окуду, акчаны алды, эми акча төлөп берди сизге, конечно, аш болсун. Анан бирөөнүн чөнтөгүн бирөө эсептебейт. Мен көп ушул нерсеге көп ушул нерсе возмущать этем да көпчү. Анан ошонун бир ону деп коелу э, ону мен буга 100% ишенем, онун да бир мүмкүн өзгөрүү болгондур да. Эми анын да колунда биринчиден билими болгон, сиздики менен эле эмес, сиздикинен башка дагы параллель илими билими болот, анын ресурсу болот, акчасы болот. Анан дагы бир аркасынан түртүп турган кайсы бир мындай бир
мүмкүнчүлүктөрү
бар. Ошого сиз себепкер болуппу билбейм, ошентип чыгып кеткендер болот. Анан алар баягы фанат болуп эле мына мен ушуну ушинтип кетип ушинтип кеттим дейт. Бир эле ошол ой менен ал нерсеге жетпейт. А бул жакта калган 60 киши ошону төлөдү. Ар кимдин жан дүйнөсү ар кандай, баягы ошол нерседен жанагы травма, детский травма жолдо калсын, чоңойгондо травманы алып кыйналгандар көп да. Квантовый психолог жана сиздин айткан сөзүңүзгө мен ошонун разборуна барганмын да.
Ошо эмнеден өзү разбор деген сөздүн өзүн кантип разбор жасашат?
Бир запрос менен барат адам. Анан фигура ал кымбат, аябай 15 000-20 000 кирип баягы разборго катышып чыккан.
Ошончо төлөдүңүз сиз?
Мен төлөдүм.
Азыр кандай бир сценарий көзөчүктүн эле бир формасы экен.
Фигура болуп келгиле дейт. Таптакыр эч качан бирин бири тааныбаган адамдар келет, фигура болуп кел дейт. Анан эми мен акча жалко фигура болуп эле бардым да.
А кандай фигура деген?
Азыр ошо дагы бир адамдар барат ошол процесс болуп атканда. Анан ошол катышкан киши тиги квантовый психолог отуруп алып айтат, бирөө келди, мен мына азыр эле мына более менее аркы беркини түшүнүп калганда, мына август айында, өткөн август айында барып отурдум да. Анан келип отуруп айтты, анын бир 3 ай мурун эле агасы каза болуптур, эми баягындай түшүнбөгөн бир обстоятельстволорду каза болуптур. Анан келип айтып атат, аны карап отурсаң, эми баягы адам өлгөндөн кийин жанагы өзүнүн этаптары барго, баягы моюн калдоо, анан калдоо деп өтүшүбүз керек да, проживать этип. Ал андан өткөн эмес, баягы өзүн өзү күнөөлөй берип эметип калган деп отургузуп, анан ага айтып атат, отуруп алып бүт баарын уже айтып берип салды. Анан ыйлап, анан бул сенин агаң деп бирөөнү чыгарды, бул сенин апаң деп дагы бирөөнү чыгарды, бул сени тиги кимдерди күнөөлөп атса баарын чыгарды, ошолорго эмне кааласаң айт деди. Алар ошону айтып берип атат тиги кызчы. Ал жерде деген купуялуулук болуш керек да. Ал бирөө базарда иштейт, бирөө дагы бир жерде иштейт, анан мен могуну көргөнмүн. Эми баарыбыз эле жеке терапияда аябай үйрөтөт купуялуулуктучу. Эртең көчөдөн көрсөң бирөөнү тааныбагандай да өтүп кетесиң да. Ал деген жок. Бул мынанткен экен деп айтышы мүмкүн да эртең. Бул деген өтө чоң опырталдуу нерсе да. Жашоо Кыргызстан, Бишкек кичинекей, эртең бирибизге бирибиз тууган чыгып калышыбыз мүмкүн. Ал барып бүт баарын айтып берип атат ал жердечи. Анан кучакташып алып ыйлашат, анан жанагы жүрөктү эметкен музыкаларды коюп коет, жана бир тууганым деген ырларды, анан баары өкүрүп ыйлашат. Анан ошончо терапиядан өтүп мен деле ыйладым карап отуруп алып. Ошондой моменттер бар да.
Сиз өзү алдандым деп эсептейсизби? Бир канча коуч тренерлерге бардым деп айтып жатпайсызбы? Же чын эле өзүңүздө өзгөрүү сездиңизби?
Жок, мен өзүм ушундой болгонмун, ошончо эле калдым.
Бул негизи ошо курстардынчы эң жакшы фишкасычы. Мисалы курсту өткөндөн кийин анан баягы өздөрүнөн өзгөрүү сезбей калса, анан барасың да баягы коучуңачы, мен эч кандай өзгөрүү болгон жок.
Кайра өзүңдү күнөөлө.
Өзүң күнөөлүүсүң, сен иштеген жоксуң, сен менин курсумду түшүнгөн жоксуң. Эми келе
бекин жок. Сен аларга толуң менен ачылган
жоксуң.
Ошо берген жоксуң.
Кандайдыр бир запросту жакшы бере албай калдың. Ошо өзүңдү кайра күнөөлөп коет да. А мисалы дипломированный жакшы психологторго барсаң, алар кайра-кайра өтүп жүрүп өзүңдүн
бир действительно немеңди сезесиң.
Мисал үчүн деген жогорку окуу жайда окуш үчүн бир кесипти алып чыгыш үчүн биринчиден көп убактыңды кетиресиң да. Экинчиден көп билимди ал. Мисал үчүн Кыргызстандагы жогорку окуу жайында мен деле бир жогорку окуу жайды бүткөм. Ага 5 жылым кеткен. Мен мисалы контракт окусам көп чоң суммада акчаларды төлөгөм дегендейчи бир кесиптин ээси болуп чыктым да. Ал эми мен ушундай курстарга жанагындай айтып атпаймынбы, өзүм өнүктүрүү атайын окууларында окуп жатам деп аяка дагы акча короттум. Бирок сиздер айтып атпайсыңарбы ошол курска деп. Ал курс деген сен бир айдын ичинде эгерде сен ошол курстан кандайдыр бир жыйынтык алып кетем десең, бул деген өтө деле көп акча эмес да, мындайча алып карагандачы. Мен ошону айткым келет да, мисалы мындайча айтканда жогорку жайда окуп деле ошончолук мындай пайда тапкан адамдар өтө аз биздечи. Тескерисинче бир айлык курс окуп алып туруп ушунчалык чоң пайда тапкан жашоосунда биринчиден өзүнүн психологиялык эмоционалдык абалын жакшы мыкты деңгээлге жеткирип алган, мамилесин, бул мамиле деле мисалы бизде эч ким окутпайт кыргыздарда, ишенесиңерби? Күйөөңө кантип мамиле кылыш керек экенин элементарный элечи, например, скажем, азыр эми правда бизде деген менталитетибизге жараша эмес, биз Орусиядан келген же чет өлкөдөн келген нерселердин баарын колдонуп атышат жана методикаларды. Мисалы там балаңдан кийинкини жебе, самооценкаң түшүп кетет деген сыяктуу приколдор чыкты го. Күйөөңдүн носкисин жууба деген сыяктуу нерселерди колдонуп атышат. Бирок биз ушуну мындай кыргыздын менталитетине дагы, биздин кыргыз экендигибизге дагы мындай айкалыштырышыбыз керек да. Тиекке каршы ушуну алып туруп эле биздикилер тупа колдонуп атат да.
Азыр эмне эле, бирок мисалы университетте 5 жыл окусаң сен бир гана кесипти эмес, сен андан тышкары дагы бир нече ар кандай илимдерди, жааттарды окуйсуң да. Бул жерде менин оюмча адамга жалпы эле адамдын билимине, мындай өнүгүүсүнө чоң бир фундамент да.
Мисалы менин бир таанышым бар, Ошто жашайт өзү. Кызы эме баягы ДЦП менен төрөлгөн да. Анан аны биздин мынау белгилүү эле бир кванттык психолог, ал көп жактарга алып барып жүрөт. Ошол кванттык психолог айткан: сенин кармаң ишиңиз кайсы бир кармалар менен мамиле болуп тур, кайсы бир асманда. Анан ошону сенин кызың тартып атат. Сен ушул нерсени өзүңүн мынау түпкү сезимиңде каалагансың, ошол нерсе сага келип кызың оорулуу деген. Ал уже кызынан өтүп өзү уже депрессияга түшүп калган. Анан алар билет да мага чалып ушундай болду. Ким үйрөттү сага ушуну десем, ушундай квантовый психолог айтты. Жөн эле психологко барча эле 111 чалсаң бекер деле сонун психологдор отурат. Сен барып хотя бы ошолордон алчы. Тем более ДЦП балдардын апаларынын коомдору бар го, ошондойлорго бар сен деп. Анан аны карасам эрте мененки 7:00 чурка десе, байкуш 7 жаштагы, 8 жаштагы балдарын алып чыгып алып, монтип көчөдө жүрүп жүрөт. Анан айттым, бул балдарыңа сен полиң иштебейт да, анан тигиңе полиң иштеп кетеби?
Мен ошону мен өзүмдүн эки оюм боюнча эң биринчи психологиялык портрет бул адамдын сабатсыздыгы. Сабатсыздык это кандай десем бир билимсиздиги. Кээ бирлер мындай ойлойт да, мен окусам эми ушул чын депчи. Ошону эч кандай эч ким өзү окуган информацияны изилдөө кылбайт, барып аткан курстарынын кандайдыр бир илимий негизделгенби, ошол эле канча адам ошону сүт сайга ишенет, же болбосо мен ойлойм ушу Кыргызстандан ар бир экинчи киши астрологияга ишенет. Астрология бул псевдонаучная система, эч кандай бул жөн гана көз ачык сыяктуу. Же болбосо азыр тарология деп абдан популярдуу болуп атат. Өзүңүз карта тара деп мисалы менден да келип сурап калышат, сиз сатасызбы депчи. Ошого барсаңыз барышат да, мен өзүмдү өзүм таппай атам, кантип өзүмдүн ким болуп иштешимди билбей атам, же болбосо предназначениямды таппай атам. Сиз мага по дате рождения суцияга баргандарды тароолоптарга,
нумерология,
радология, ошол сиз менин предназначениямды таап бербейсизби? Бул көз ачык сыяктуу эле барганда, эгер адам өзүнүн предназначениясын менин оюмча кантип табыш керек? Бир нерсени жактырып атсаң пробовать надо, байкайсың, пока не попробуешь не поймешь деп коет го. Өзүңдү ошол ар кайсы сферадан иштеп көрүп, жасап көрүп, анан баягы жакшы иштеген нерсеңди жасап кетесиз да. Ошол эле сиз айтып атасыңар го, байбол деген курстар аябай популярный. Бизнес боюнча азыр ушу бизде дагы аябай көп популярдуу болуп кетти да, предпринимательдер. Мен өздөрүнүн действительно бизнеси бардыр, балким бар болсо бардыр. Мен дагы мисалы жеке ишкермин, анан менин өзүмдүн опытыман айта алам. Бизнести кандайдыр бир курс менен үйрөтүү мүмкүн эмес. Анткени, мисалы мен өзүм ошо китеп дүкөнүндө ачып иштетип келатканда бир күнү где-то удача болуп калат, бир күнү туура адам менен таанышып каласың, бир күнү өзүңдүн бир нерсе идея келет оюңа. Ошентип бул ар бир адамдын өзүнүн жолу бар. Бизнести дагы үйрөтүүгө мүмкүн эмес. Жөн гана отурасың, анан бул бизнестин успехи жөн гана практика менен келет. Практика менен эмгек менен, анан эң негизги нерсе бул жөн гана дисциплина.
Чоң рахмат сиздерге, абдан кызуу, анан менимче пайдалуу талкуулду окшойт. Биз бүгүн ушул коуч тренерлер болбосо ушул сыяктуу тренингдердин дагы бир башка өңүттөн карап, анан көрүүчүлөргө маалымат берүүнү көздөдүк. Программабызды жыйынтыктайбыз.
Ооба, келип бергениңиздерге чоң рахмат. Эжесиңер берүүсүн кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Сиздер менен эмки аптада көрүшкөнчө коштошобуз.
Кадырман угарман, ушунмен Азаттык радиосу 20-февраль дүйшөмбүдөгү таңкы уктурууларын жыйынтыктайт. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштедим. Башталган иш жумаңыз ийгилик алып келсин демекчимин. Саламатта туруңуз.